ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่12คือการเลี้ยงดูบุตรคำว่าบุตรหมายถึงลูกทั้งชายและหญิงที่ท่านเรียกว่าบุตรชายบุตรหญิงฉะนั้นการเลี้ยงดูหรือการสงเคราะห์บุตรในมงคลข้อนี้จึงหมายถึงการสงเคราะห์เลี้ยงดูทั้งลูกชายและลูกหญิงไม่ได้หมายถึงบุตรชายเพียงอย่างเดียวทำไมต้องเลี้ยงดูบุตรการเลี้ยงดูบุตรเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติของสัตว์โลกแม้ในหมู่สัตว์เดรัจฉานก็มีการเลี้ยงดูลูกของมันแต่ในหมู่มนุษย์นั้นความแตกต่างกันมากจากหมู่สัตว์เดรัจฉานเพราะนอกจากจะให้ลูกของตนอยู่ปลอดภัยเลี้ยงตัวได้แล้วความหวังของพ่อแม่ที่มีต่อลูกย่อมมีอีกดังนี้คือ1บุตรที่เราเลี้ยงแล้วจะได้เลี้ยงเราตอบ2บุตรเลี้ยงเราแล้วจะทำกิจแทนเรา3บุตรจะได้ช่วยเหลือรักษาประเทศชาติศาสนาและสิ่งที่ตนหวงแหนเอาไว้ 4. บุตรจะได้ดำรงวงศ์สกุลของตนไว้ 5. บุตรจะปกครองมรดกแทนเรา 6. บุตรจะได้สร้างชื่อเสียงแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล 7. เมื่อตนล่วงลับไปแล้วบุตรจะได้บำเพ็ญทักษิณาทานไปให้คือทำบุญอุทิศไปให้นี่คือความหวังของพ่อแม่ซึ่งมีต่อลูกของตนโดยทั่วไปจะหวังกันอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่แม้ไม่ครบทั้งหมดแต่ท่านก็หวังที่ท่านมีบุตรอย่างนี้แต่โดยทั่วไปแล้วการที่พ่อแม่เลี้ยงดูบุตรก็ด้วยความรักหวังความเจริญก้าวหน้าแก่ลูกโดยไม่คำนึงถึงว่าบุตรนั้นจะตอบแทนตนเองหรือไม่มีโดยสัญชาตญาณของพ่อแม่แล้วเลี้ยงลูกนะถ้าใครเคยมีลูกจะรู้ดีว่าเลี้ยงท่านเลี้ยงไม่หวังว่าลูกจะได้ตอบแทนตัวเองหวังแต่เพียงว่าขอให้ลูกของเราพ้นปากเหยี่ยวปากกาพบความสุขความเจริญก็พอแล้วเดิมมนุษย์เราเมื่อยังไม่มีลูกก็วาดความหวังความเจริญของตนไว้อย่างโน้นอย่างนี้มากมายแต่พอมีลูกแล้วมนุษย์กลับทุ่มเทความหวังของตนไว้ที่ลูกหมดสิ้นตัวเองจะลำบากเกือดร้อนอย่างไรก็ให้ลูกได้เจริญก็แล้วกันนี่เป็นความหวังของพ่อแม่บางทีเป็นหนี้เป็นสินเขาก็ไม่อยากจะให้ลูกรู้กลัวลูกจะไม่สบายใจถึงตนเองจะทุกข์ใจเขาเก็บไว้หวังใจลูกเจริญเป็นสำคัญแต่พ่อแม่เมื่อแก่เฒ่าแล้วก็กลับคิดกันอีกอย่างหนึ่งว่าจะได้หวังพึ่งลูกบ้างยิ่งไปไหนไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ค่อยไหวแล้วก็หวังจะฝากผีฝากไข้แก่ลูกนั้นไปคิดเมื่อว่าตัวเองแก่เฒ่าเข้าสู่วัยชราโดยทั่วไปแล้วท่านไม่ได้หวังจะได้พึ่งลูกหวังใจลูกเจริญนี่โดยทั่วไปธรรมะของพ่อแม่ในการเลี้ยงลูกคือในการเลี้ยงลูกนั้นพ่อแม่ก็ต้องมีคุณธรรมอยู่ลูกจึงประสบความสุขความเจริญได้ธุระที่พ่อแม่ทำให้ลูกในฐานะที่เป็นพระพรหมของลูกนั้นมีมากตั้งแต่อาบน้ำให้ป้อนข้าวเอาลงเปลกล่อมให้นอน ล้างขี้ล้างเยี่ยวหาอาหารมาเลี้ยงดูป้องกันภัยอันตรายต่างๆรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยสอนให้รู้จักตั้งตัวให้รู้ศิลปวิทยาที่ตนมีอยู่สอนให้มีคุณธรรมให้รับการศึกษาเราเรียนจนกระทั่งให้แต่งงานมีฝั่งมีฝาแล้วในที่สุดก็ยังเลี้ยงลูกของเขาอีกในฐานะที่เป็นคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายแต่เมื่อร่วมงานที่ทำให้แก่ลูกทั้งหมดนั้นเข้าด้วยกันเรียกสั้นๆว่างานเลี้ยงลูกหรือหน้าที่ในการสงเคราะห์บุตรทีนี้ว่าถึงประเภทของบุตรตามหลักพระพุทธศาสนาของเราในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงแบ่งประเภทของบุตรไว้ซึ่งปรากฏที่มาต่างๆสองแห่งอันเป็นการนับคนละด้านกันคือ1ลูกโดยกำเนิด2ลูกโดยภูมิธรรมลูกโดยกำเนิดลูกประเภทนี้กล่าวไว้ในปันธรชาดกในพระไตรปิฎกเล่มที่27โดยพระพุทธองค์ตรัสแบ่งบุตรไว้3ประเภทคือ 1. อันเตวาสีลูกศิษย์ 2. ทินนโกลูกบุญธรรมหรือลูกเลี้ยง 3. อัตรโชลูกในไส้หรือลูกในอกประเภทที่ 1. อันเตวาสีหมายถึงผู้ที่มามอบกายถวายตัวเรียนวิชาต่างๆกับอาจารย์อาจารย์เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ความสามารถความดีความเจริญแก่เขาศิษย์ประเภทนี้หมายถึงศิษย์ที่อยู่กินกับอาจารย์เสร็จนะเป็นผู้ที่อาจารย์รับภาระสั่งสอนทั้งเลี้ยงเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลอย่างศิษย์วัดในปัจจุบันลูกศิษย์ประเภทนี้จัดเป็นบุตรประเภทหนึ่งใน3พวกซึ่งไทยเราเรียกคนประเภทนี้ว่าลูกเหมือนกันแต่ต่อไส้ว่าแต่ต่อส้อยว่าลูกศิษย์อย่างพระสงฆ์นี่ก็มีลูกมากเหมือนกันบางทีมีลูกมากกว่าชาวบ้านซะด้วยซ้ำแต่เป็นประเภทลูกศิษย์จะเป็นสัตติวิหาริกอันเตวาสิกตัวเองเป็นอุปัชฌายะอาจารย์ก็ถือว่าผู้ที่เป็นสัตติวิหาริกอันเตวาสิกเป็นลูกแต่เป็นประเภทลูกศิษย์ประเภทที่สองทินนโกแปลตามศัพท์ว่าบุตรที่เขาให้คือลูกตัวเองคือตัวเองไม่ได้เป็นพ่อแม่จริงแต่คนอื่นเขาให้มาหรือขอคนอื่นเขามาเลี้ยงไว้และเลี้ยงเหมือนอย่างลูกในไส้ของตนจริงๆซึ่งไทยเราเรียกว่าบุตรบุญธรรมหรือลูกบุญธรรมแต่บางคนเรียกว่าลูกเลี้ยงแล้วก็เลยนับลูกที่ติดพ่อติดแม่มาว่าและมาเข้าในลูกประเภทนี้ด้วยคือลูกเลี้ยงประเภทที่3อัตรโชซึ่งแปลตามศัพท์ว่าลูกเกิดจากตัวคือลูกที่สืบสันดานมาจากพ่อแม่อย่างแท้จริงตรงกับภาษาไทยว่าลูกตัวหรือลูกในไส้ลูกทั้ง3ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีความเกี่ยวพันกับพ่อแม่ทั้งสิ้นแต่มากน้อยไม่เท่ากันใครมากใครน้อยก็ดูตามลำดับที่วางไว้ หรือถ้าจะให้เข้าใจดีก็ให้ดูลำดับที่เรียงไว้ดังนี้อันดับแรกตัวเราเองชิดเข้ามาลูกตัวต่อไปก็ลูกบุญธรรมหรือลูกเลี้ยงห่างออกไปก็คือลูกศิษย์ในลำดับที่เรียงไว้นี้ก็เรียงตามพระบาลีในพระไตรปิฎกแล้วท่านผู้อ่านหรือท่านผู้ฟังย่อมจะเห็นชัดว่าลูกประเภทไหนใกล้ชิดพ่อแม่มากที่สุดและขอให้สังเกตด้วยว่ายิ่งใกล้เท่าไหร่ความรับผิดชอบก็ยิ่งมากขึ้นตามลำดับเท่านั้นคือถ้าลูกตัวทำดีก็ดีมากถ้าทำเสียก็เสียมากลูกศิษย์อยู่วงนอกออกไปใกล้เข้ามาคือลูกบุญธรรมหรือลูกเลี้ยงแล้วอยู่ในที่สุดก็คือลูกตัวหรือลูกในไส้อย่างเช่นกรณีลูกทำผิดทำเสียหรือทำชั่วถ้าเป็นลูกศิษย์ทำเสียครูก็เสียหน้าครูอาจารย์ก็เสียหน้าถ้าลูกบุญธรรมหรือลูกเลี้ยงทำผิดพ่อแม่บุญธรรมหรือพ่อแม่เลี้ยงก็เสียชื่อถ้าลูกตัวทำชั่วพ่อแม่ก็เสียใจฉะนั้นใครมีลูกประเภทไหนควรสนใจลูกประเภทนั้นตามสมควรทีนี้กล่าวถึงลูกโดยภูมิธรรมในด้านภูมิธรรมคือคุณความดีในตัวลูกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในปโยปุตตสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่25โดยทรงแบ่งบุตรออกเป็น3ประเภทเช่นกันคือ 1. อภิชาตบุตรลูกที่มีคุณธรรมสูงกว่าพ่อแม่เป็นบุตรชั้นสูงสร้างความสุขความเจริญให้แก่ครอบครัวได้มากคือมีความรู้มีความสามารถมีคุณธรรมชื่อเสียงเหนือพ่อแม่เป็นประเภทอภิชาตบุตรประเภทที่หนึ่ง 2. อนุชาตบุตรคือลูกที่มีคุณธรรมเสมอพ่อแม่เป็นบุตรชั้นกลางไม่สร้างความเจริญให้แก่สกุลแต่ก็ไม่ทำให้สกุลเสื่อมเสียลง 3. อวชาตบุตรคือลูกที่เลวลูกที่ต่ำมีคุณธรรมต่ำกว่าพ่อแม่เป็นบุตรชั้นต่ำนำความเสื่อมเสียมาสู่วงศ์สกุลมากคือนอกจากจะไม่ทำวงศ์สกุลให้เจริญรุ่งเรืองแล้วยังทำความเสื่อมเสียให้แก่วงศ์สกุลพ่อแม่อีกพระพุทธเจ้าตรัสบุตรไว้3ประเภทนี้ซึ่งเราควรจะฝึกบุตรให้เป็นลักษณะของอภิชาตบุตรคือบุตรที่มีคุณธรรมสูงหรืออย่างน้อยก็เป็นอนุชาตบุตรพอเสมอคุณพ่อแม่และผู้เป็นบุตรธิดาเองก็ควรจะสร้างตัวอย่างนี้ระวังที่จะไม่ให้ตนเองเป็นอวชาตบุตรคือบุตรที่เลวกว่าเสื่อมเสียกว่าพ่อแม่ต่ำกว่าพ่อแม่หลักการในการสงเคราะห์บุตรตามหลักพุทธศาสนาพ่อแม่ควรสงเคราะห์หรือเลี้ยงดูบุตรอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วในสิงคารสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่12เป็นหลักเหมาะเจาะครบถ้วนควรแก่การศึกษาและปฏิบัติอย่างยิ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าพ่อแม่พึงสงเคราะห์บุตรโดยวิธี5อย่างคือ 1. ป้องกันลูกไม่ให้ทำชั่ว 2. ปลูกฝังไว้ในทางที่ดี 3. ให้ลูกได้รับการศึกษา 4. จัดแจงแต่งงานกับคนดี 5. มอบทรัพย์มรดกให้ในการที่ควรจะมอบให้นี่หน้าที่ของพ่อแม่จะต้องจัดให้แก่บุตรที่เรียกว่าสงเคราะห์บุตร แต่ถ้าพ่อแม่คนใดไม่ทำสิ่งเหล่านี้แม้แต่ข้อเดียวคนนั้นถือว่าไม่ได้สงเคราะห์บุตรตัวเองสร้างความล่มจมเสื่อมเสียความเดือดร้อนให้แก่บุตรของตัวเองและทั้งก่อความยุ่งยากให้แก่สังคมประเทศชาติด้วยเช่นไม่ป้องกันลูกในการทำความชั่วแล้วก็ไม่สอนให้ทำดีปล่อยไปตามยถากรรมและก็ไม่สนใจเรื่องลูกที่ศึกษาเล่าเรียนหรือไม่จะแต่งงานกับใครไรก็ไม่ค่อยพิจารณาดูไม่ค่อยตักเตือนทรัพย์มรดกก็ไม่สนใจจะมอบให้อย่างนี้จัดเป็นพ่อแม่ที่ดีไม่ได้ข้อเตือนสำหรับพ่อแม่ทุกคนพ่อแม่ทุกคนย่อมหวังให้ลูกของตนมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแต่บางคนสามารถเลี้ยงลูกของตนได้ดีแต่บางคนไม่อาจจะทำได้ซ้ำยังต้องทุกต้องเดือดร้อนเพราะลูกเสียอีกทั้งนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากวิธีการเลี้ยงลูกและคุณธรรมของพ่อแม่แต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันและเนื่องจากกรรมคือการกระทำของลูกแต่ละคนไม่เหมือนกันแม้จะเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันก็ตามฉะนั้นเพื่อให้การเลี้ยงดูลูกได้ผลดีเพิ่มขึ้นและเพื่อไม่ต้องทุกข์ร้อนเสียใจเพราะลูกของตนนักปราชญ์ท่านจึงเตือนพ่อแม่ไว้ดังนี้หนึ่งรักลูกแต่อย่าโอลูกอย่าตามใจลูกจนเกินไปอย่าทำให้ลูกเสียนิสัยเพราะบางคนรักลูกมากเกินไปจนไม่กล้าลงโทษลูกเมื่อลูกทำผิดจงนึกถึงสุภาษิตไทยที่ว่ารักครูให้ผูกรักลูกให้ตีไม่ใช่มาล้อมคอกเอาเมื่อหัวหายมิฉะนั้นแล้วจะเสียใจในภายหลัง 2. จงฝึกให้ลูกทำงานให้รับผิดชอบงานบางอย่างอย่าทำเองหรือให้คนใช้ทำแทนทั้งหมดเพราะทำให้เด็กทำงานไม่เป็นไม่รู้จักรับผิดชอบตัวเองและเป็นเด็กอ่อนแอไปได้คนที่เขาเลี้ยงลูกเป็นเขาจะฝึกลูกให้ทำงานนะโดยทั่วไปโยมพ่อโยมแม่ของอาตมานี้ฝึกลูกทุกคนน้องๆทุกคนให้รู้จักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูรู้จักทำงานแล้วก็ถ้าเขาขายได้ก็ให้เขาเพราะเขาทำเขาเองให้ฝึกไว้ตั้งแต่เล็กๆรู้จักกระเม็ดกระเม่สามอย่าเคร่งระเบียบจนเกินไปแต่รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวบ้างในบางครั้งบางคราวนี้ฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้ลูกบางคนหนีออกจากบ้านหรือกลายเป็นเด็กดื้อรั้นจนเกินไปหรืออาจจะทำลายตนเองได้สี่ให้ความอบอุ่นแก่ลูกให้เพียงพอไม่ว่างานจะยุ่งยากเพียงไรเขาต้องหาเวลาให้ลูกมิฉะนั้นแล้วอาจจะเสียใจในภายหลังได้มีครอบครัวไทยเป็นจำนวนไม่น้อยในปัจจุบันที่ไปช่วยในงานสังคมงานอย่างอื่นมากไม่เหลียวดูลูกในที่สุดลูกก็ไปติดของเสพติดหรือเสียคนไปแล้วมาเสียใจในภายหลังการที่ห้าเมื่อลูกทำผิด การตำหนิทันทีจำเป็นมากจะได้แก้ไขทันท่วงทีแต่ต้องใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์เมื่อเห็นลูกทำดีก็ชมเพื่อเกิดกำลังใจในการทำดีคือใช้จิตวิทยากับลูกบ้างหรือเป็นครั้งคราวให้เกิดกำลังใจ 6. การเลี้ยงดูลูกแต่ด้านวัตถุยังไม่เพียงพอต้องให้ธรรมะแก่ลูกด้วยคือสอนให้ปฏิบัติให้ดูตัวอย่างที่ดีปฏิบัติที่อย่างให้ดีให้ลูกได้มีคุณธรรมมีความจำเป็นจะให้แต่เงินทองให้แต่ความรู้ทางโลกอย่างเดียวเดี๋ยวจะเดือดร้อนในภายหลัง 7. ถ้าลูกคนใดต้องทุกข์ร้อนหรือถึงความวิบัติเมื่อเราพยายามช่วยเหลือแล้วก็ไม่อาจช่วยได้เพราะกรรมของเขาเองในกรณีเช่นนี้ต้องใช้อุเบกขาอันเป็นธรรมของพ่อแม่ประการหนึ่งเพราะถ้าประพฤติพรหมวิหารไม่ตลอดสายคือมีแต่เมตตากรุณาและมุทิตาเพียง3ข้อเท่านั้นไม่ยอมใช้อุเบกขาแล้วก็จะมีความทุกข์ร้อนเพราะลูกได้มากแต่ถ้ามีอุเบกขาเข้ากำกับแล้วก็จะบรรเทาความทุกข์ร้อนได้มากทีเดียวมีพ่อแม่จำนวนไม่น้อยต้องทุกข์ร้อนเพราะบุตรหลานของตัวเองเพราะประพฤติพรหมวิหารไม่ตลอดสายชาวพุทธชาวไทยเราควรสนใจพรหมวิหารให้มากด้วยเพราะเป็นธรรมะที่สร้างความสงบสุขให้แก่ตนเองและลูกและสังคมได้มากการเลี้ยงดูหรือการสงเคราะห์บุตรธิดาเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับพ่อแม่ทุกคนจะเพิกเฉยไม่ได้ต้องคอยดูแลรับผิดชอบเอาใจใส่อยู่เสมอเพราะถ้าไม่เอาใจใส่คอยดูแลรับผิดชอบแล้วก็จะนำความเดือดร้อนหายนะมาแก่ตนเองแก่ลูกเองนะแก่พ่อแม่แก่วงศ์สกุลรวมทั้งประเทศชาติส่วนรวมได้คนทั้งหลายก็จะตราหน้าว่าเพราะพ่อแม่ไม่ดีลูกเลี้ยงลูกไม่เป็นลูกจึงประพฤติเสียหายหรือคนทั้งหลายอาจจะแช่งด่าไปถึงพ่อแม่ด้วยก็ได้ว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเราเคยได้ยินคำนี้อยู่บ่อยที่พ่อแม่ปล่อยลูกจนเสียแต่ในทางตรงกันข้ามลูกที่ได้รับการสงเคราะห์เลี้ยงดูจากพ่อแม่ด้วยวิธีอันถูกต้องแล้วย่อมมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้มากทั้งเป็นที่พึ่งของพ่อแม่เป็นศักดิ์ศรีแก่วงศ์ตระกูลและเป็นคนดีของประเทศชาติและศาสนาเมื่อลูกทำดีหรือได้ดีคนทั้งหลายเขาก็สืบหาพ่อแม่พากันนิยมชมชอบว่าเลี้ยงลูกดีพ่อแม่ก็พลอยมีหน้ามีตาไปกับความดีของลูกด้วยทั้งมีส่วนส่งเสริมให้วงศ์ตระกูลประเทศชาติและศาสนาของเราเจริญมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นการสงเคราะห์บุตรจึงเป็นหน้าที่จำเป็นที่ทุกคนควรกระทำไม่ควรเพิกเฉยเพราะจะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญทั้งแก่ตัวของพ่อแม่เองคือตัวเราเองและแก่ลูกและเป็นผลสะท้อนต่อความสงบสุขของสังคมของบ้านเมืองและของประเทศชาติบุตรของเรานี่แหละจะรักษาทรัพย์มรดกชาติศาสนาและสิ่งที่หวงแหนของเราเอาไว้พ่อแม่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าไม่อาจจะอยู่ในโลกนี้ได้นานต้องจากโลกนี้ไป ผู้จะทำแทนเราในเบื้องหลังก็คือลูกไม่ว่าจะลูกที่เกิดในอกในไส้หรือลูกบุญธรรมหรือลูกเลี้ยงลูกศิษย์ก็ตามท่านเหล่านี้จะได้ทำหน้าที่แทนเราเมื่อเราต้องจากโลกนี้ไปเพราะไม่จากก็ต้องจากเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วฉะนั้นเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่เป็นครูอาจารย์เป็นผู้ปกครองหรือแม้แต่เป็นปู่ย่าตายายปู่ย่าตาทวดก็ตามลูกหลานของเราก็คือลูกแม้แต่หลานก็คือลูกเพราะมาจากสายเลือดของเราสืบต่อกันมาถ้าเขาทำดีแกเป็นสีแกวงศ์สกุลแกปู่แกย่าแกตาแกยายจะส่งเสริมให้เกิดความสุขความเจริญได้มากแต่ถ้าเขาทำเสียก็จะเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นทั้งแก่ลูกเองทั้งแก่ครอบครัวและส่วนรวมได้ฉะนั้นให้หาเวลาแม้จะเวลาไม่มากก็พยายามหาให้ได้เพื่ออบรมเลี้ยงดูบุตรธิดาของตนหรือลูกของตนให้พบความสุขความเจริญให้ได้ถ้าทำได้ก็ถือว่าผู้นั้นทำหน้าที่ของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์ของผู้นำครอบครัวที่ดีที่ประเสริฐแม้จะตายไปแล้วแต่ก็เป็นที่ระลึกถึงของบุตรธิดาของบุตรบุญธรรมหรือแม้แต่ลูกเลี้ยงหรือแม้แต่ลูกศิษย์เพราะผู้นั้นได้สร้างคุณค่าเอาไว้นึกถึงทีไรก็รู้สึกภูมิใจนึกถึงบุญคุณอยู่ตลอดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีได้มอบสิ่งที่มีคุณค่าเอาไว้ให้แม้จะล่วงลับไปแล้วฉะนั้นนักปราชญ์จึงไม่ควรทอดทิ้งการเลี้ยงดูบุตรธิดาหรือลูกของตนก็จะรับมงคลตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในมงคลข้อที่12นี้คือการเลี้ยงดูบุตรฉะนั้นการเลี้ยงดูบุตรจึงถือว่าเป็นอุดมมงคลอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาซึ่งทุกคนควรสร้างมงคลข้อนี้เกิดขึ้นก็จะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญทั้งแก่ตัวพ่อแม่เองแก่ลูกหลานแก่ประเทศชาติแก่สังคมโดยส่วนรวมเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนการพูดเรื่องอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่12คือการเลี้ยงดูบุตรในวันนี้เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญความเป็นอุดมมงคลจงมีแต่พ่อแม่หรือครูอาจารย์ทุกท่านผู้เลี้ยงดูบุตรธิดาและลูกศิษย์ของตนในทางที่ถูกต้องเพื่อความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเชิญ